Það er komið að engastinu 16. Umferð bestu deildarinnar eða svona eitthvað, það er einhver umferð 16. Umferð alltaf að skráist þessi leikur KRK sem að var í kvöld við ætlum að fara yfir leikina sem hafa verið undanfarna daga Elvar Geir, Valur Gunnarsson og svo Sverrir Örn Einarsson frétta maður fótbolta.net á Suðurnesjunum hvernig var brautin?
Brautin var bara renni slétt og fín ekkert vesinn, sól og blíða
Það var einmitt bara fínasta veður á meistaravöllum í kvöld þegar Káur og Káa mættust í þessum hádramatíska leik þar sem að Káuringar voru 1-0 yfir í hálfleik og Káa fékk ekki færi í fyrirhálfleik í þessum leik. Benóni Breki Andrésson með eina markið í fyrirhálfleik skora á 19. mínútu átti síðan að setja, senda boltan á Stefán Árna stuttu setna en tók það ranga ákvörðun og þar hefðu Káuringar geta komist tveimur mörgum yfir. Í setni hálfleik Það var eitthvað jötun segði sem að káa menn drukku því að þeir tóku öll völdin á vellinu valis.
Já, heldur betur og hérna snerist alveg í hálfleik og í raun og verum á að segja að káa séu óöfnir að hafi ekki unnið hennar leik og þetta var í raun ótrúlegt eins og þú segir alvar, hvað þetta snerist að því að þeir áttu ekki skota á markið í fyrirháleik.
Ekki bara hvernig liðið var að spila í fyrirháleik uppspili hjá þeim gjörsamlega glatað, ég veit ekki, ég hætti að telja ábyggilega 50.000 feilsendingu sem þeirra boltinn fór upp í hotn og út af innkast, þannig að þú veist þetta var átakanlegt að horfa á þá, flott að þeim hann á að snúa þessu við.
Já, bara frá því að eila setnáleikunum var flautaðar á þá sem að bara að liggur jöfnunumarkið hérna í loftinu hjá Káa.
Já.
Það kemur á 59. mínútu Daniel Hafsteinsson sem að stýri það boltanum í markið. Breyttu stefnu það ekki af Axel?
Jú, breyttanum stefnu.
Er það ekki?
Jú, það getur verið. Ég horfði á þetta og ég hugsaði bara andskotin gíð þú að verja þetta sko.
Já.
Það fer svona til dæla beint á en hann það getur verið, ég tók bara að geta því, ég skal við ekki neyða, hann er samt að horfa til sjónvarpinu, hann hlýtur að hafa breytni stefnið eitthvað, því þetta freka beint á gí, hann annað hvort að sólin alveg augunum á honum eða þá hann breytni stefnið.
Já, og Kávalið segja bara knéfylga kviði, skoruð á 71. mínútu og það var, jú, Viðar Örn Kjartansson, dömum mínur og herrar, fyrsta markið hans í sumar og haldum við mar með stóðsendinguna. Maður mann það þegar við vorum að ræða þetta þegar Viðar kemur í káa, bara heyrðu, þetta eru tveir menn sem getur náða alveg ótrúlega vel saman og bara, já, lyft upp deildinni.
Ætli tappið þó að fljúur flösku fyrir norðan í kvöldið?
Það er spurning.
Ég meina, þetta er bara frábært mark hjá Viðar, þannig flott hlaup, frábært finnis, loppar hann svona yfir, þetta er svona uppáhalds finnisi mín, eitthvað mæti markmanni, og Viðar var bara að taka fín hlaup í þessi leik, hann er stundum svolítið rángstæður, maður finnst svona smá, svona eins og vantist maður upp á henni, meina, ef að þetta er að fara að brjóta ykkur nýs, að þá eru bara káamenn til alls líklegir í þessari baráttum að vera allavega í top 6 og svo veit maður ekki hvað gerist í framhaldi því.
Þetta hefur allavega verið á leiðir rétt átt hjá Viðari.
Já, algjörlega. Þetta er líka, talar að sé svolítið langstæður, en er þetta ekki líka bara Viðar Örn Kjartansson? Hann lifir á þessari línu.
Á brúninni.
Já, leið og hann fer að finna þessa tímasetningu rétta, þá getur hann að fara að vera hættulegur. Og vonum það auðvitað hans vegna.
Svo færi hann til að byrja hann upp reki döðafæri setti boltan yfir hann að hann hefði geta jafna metin en þeir fundu jöfnunumark og það var þegar bara uppgefin uppbótartími var liðin Finnur Tómas Pálmason sem skoraði hann að stuttu færi káa menn vildi fá rángstöð þeir eru nú búin að
Nei, skoða þetta ekki,
ekki rángstöð gívar hann að mættu bara í sóknina og allt
tók til sín
já
Duttu þetta menn í kringum hann þó að hann braut ekkit af sér henni svoleiðis hann tók til sín og kannski hafði ykkur áhrif
Það var næstu í flautumark svo fekk Káir eina aukaspennu þannig lokið sem komið boltanum inn í tegja stöppun að grípa það 2-2 jafntefli í bara mjög svo kafla skiptumleik
Og brutust út mikil fagnaðanlæti þegar Káiringar fagnaði í sinu fjórða stíu og heimavelli þetta sumarið
Já, nú bara spurningin var Finnur Tómas að bjarga starfinu hjá Pálma?
Það er alveg góð spurning.
Það er alveg eitthvað, ég meina, hvað heldur að hefði gerst? Heldur óskaraði bara að tekið þessu núna strax og er þetta stig að fara að breyta ykkur þar? Mér finnst einhvern veginn þjálfara dæmi núna hjá Káir vera svo, mér finnst þeir allir vera í sama skipi. Ég held að Pálmi alveg, hann er það mikill Káir einhver að ef að þeir hefur tapað þessum leik, og jafnvel aftur, þetta er jafntefli, ég veit ekki hversu mikið það er hann einhver gaur sem bara, er hann ekki bara gaur sem segir bara, heyrðu, þetta er ekki að ganga, við þurfum að bjarga þessu, og er þá ekki bara óska næsti maður inn?
Mæli finnst ekki þannig að talað alltaf eins og Pálmi verði alltaf áfram hjá Káir, bara, það bara spurði ekki hvað jobba hann verður í.
Já.
Var búin að lesa að hérna Káiringa séu sem búin að semja við Óskar að hann taki við öttu tímabilið óháð því hvort að leiði falli eða ekki, þeir kannski ekki beint orðra að þess að maður er vanur að heyra smitast út frá Vesturbænum og maður svona setja svolítið spurningamarki við menn geta ekki verið sáttur við þessa stöðu
maður tekur eftir Óskar sko, það var í stúkunni í þessum leik og hann var svona farðnarsum tíma farði sig aðeins til í stúkunni maður greinlega skoða eitthvað ákveð dæmi og eitthvað Nei, ég held að hann er alveg fullt innbúti í þetta þar áttur að segja ekki
já.
Að þjálfa en Það er bara spurning hvort það sé ekki bara best að hafa hann við stjórnunni.
Ég myndi ætla þá, eða búið ákveðat og þeir eru í þessari stöðu, þá veit ég ekki alveg hvað, eftir hvaða stöður eru að bíða ef þeir ætla svo að gera þetta seinna tímabilinu. Ja, því að mínum að þið eru þeir bara í bara eins miklum skít og maður einhvern veginn bara eiginlega getur ekki hugsað þannig. Ég meina, þeir, þetta stig verður til þess að, þú veist, að þeir geta ekki endaði fallsæti í næstu umferð sama þó að bæði liðin fyrir neðan að vinna því að þeir eru með betri markatölu en vestir sem er þremur stöðum frá þeim. Mm. Við erum þar.
Já.
Eftir hverju verið að bíða ef þeir eru alltaf skiptum þjálfara seinna á tímabilinu.
Mm-hmm. Þetta verkefni sem eru að fara í gang með þessar stráka sem eru orðaðar við að fá heimastráka heim, hver er betri í því að búa til alvöru káir lið með káir hjarta heldur en Óskar.
Alveg klálega.
Og hann er byrjar að setja puttan í þetta.
Algjörlega.
En þú veist, ef Káringa geta eitthvað reynt að líta á jákvætt á þetta, þá hafa bjarga stíður svo leik. Ég meina, ef að Káa hefði unnið hennar leik, þá hefði bara verið gjössalega gjá hann að milli í 8. og 9. seti sinns. Þegar værið bara fjögur eftir í harðri fallbaráttu Káir, HK, Vestri og Fylkir.
Alveg klálega og þegar er þau harðri fallbaráttu þarna en það Káir. En náttúrulega Jói Bjarnar kemur inn á, það jákvætt, en á móti kemur að Stefán meiðist.
Já.
Og mér fannst leikurinn breytast þetta að steppi fyrir út af. Mm. Þegar á 35. mínútu, þá fær hann aftan í læri.
Já. Það er eins og hann hafði eitthvað flekt sig í vellinum eða, hann var bara einn í hlaupi og...
Já, hann var þannig að það er eins og fyrst heldur ykkur hefur stíð og höndin á honum en svo heldur hann læri á sér og er bara greinilega út af aftan í læri sem er ekki gott en Steppi gerir svo mikið fyrir þetta liða því að hann getur brotið upp línum með því að sóla menn og gera eitthvað óvænt og annað þegar hann er farin þar, þá finnst mér ekki nóg mikið kreativiti í gangi hjá Káar.
Það verður einhvern veginn miklu meira struktúrað og fast einhvern veginn.
Já, og svona hægar og bara leiðum að segja leiðilegra.
Þannig að þunnskipaði Káaringar eins og frækt er Atli Sigurjónsson, hann var notaður sem vinstri bakvörður í þessu leik, hann var áhugavert.
Jíp, komst bara nokkuð vel frá sínu svona heilti verið það ekki, svona allavega með þau þrjáleikinn.
Jú, jú, en þú vilt alltaf hafa mann svo alltaf framar á vellinum hugsanlega en hérna, en jú, alveg klálega.
Já, meni, hvað hefur Káar hann?
Já, akkurat, já og líka, og minna bakvarastæðin er búin að vera þannig hjá þeim í sumar að þau verða bara að prófa eitthvað annað, það er bara þannig.
Já, og áhugavert að þeir eru bara, þú veist, að kasta Aroni Kristoffer Lárussyni frá sér bara og
já.
Nota alltaf síður eins og frekar í vinstri bakvari.
Já, byrjunismæður í byrjun tímabils.
Já, já, en minna, Aron Kristoffer er bara ekki nægilega góður fyrir Káar, það sem að Káar vill vera.
Nei.
Það er bara horfitt. Það er bara staðarind og hann á leiðinni norður, segir það, til Þórsara.
Farmiði aðra leiðina í Þorpið.
Já.
Já, náttúrulega vantaði Hans Viktor sem er búin að vera virkilega flottur fyrir Káa. Svona ekki kannski mikið talað að hann í leikbanni í þessum leik, þannig að þá var Rodri hérna í hafsend.
Já, fyrir hálfleikurinn Rodri var ekki beint góður, mér fannst það afskapla línur og ég veit ekki alveg hvað hann var að gera þegar Benóni Breki skora marki, mér finnst hann einhvern bara ég ekki vera með og stuttu seinna þá er hann bara tekin og gjörsanlega kjötaður að Benóni Breka og kvartar og kveinar í dómarunum yfir einhverju sem átti sér aldrei stað og hann náttúrulega ný komið tilbaka eftir að hafa farið úr axlalið og maður einhvern veginn upplega það kannski, var hann að spara sig, þorði hann ekki að fara í návegin út af því eða hvað var það?
Já, maður veit svo sem ekki um það en Hans Viktor er gríðlega mikilvæg fyrir þetta lið. Ég meina mér fannst þegar Káa var eitthvað mestum skít í byrjun fannst mér Hans Viktor vera svona hvað jákvæðasti faktorinn hjá þeim.
Ég er alveg sammála því sko.
Þannig að það var mikill missir en ég meina þú veist þeir voru bara konum með leikinn í sínar hendur eftir hennan hræðilega fyrráleik og Káa er bara einhvern veginn refsað ekki.
Mm-hmm. Þeir eru að reyna að styrkja sig Káringarnir er að reyna að fá Káringa heim og þeir fá Káringa heim. Ja. Gyrðir og Ástbjörn er á leiðin í KR eftir tímabilið og nú eru þeir að reyna að semja með FH-inga það að reyna að fá þá strax núna í þessum glugga.
Fyrir Flóka.
Já, ég vissi ekki að því.
Nei, ég hef hefði það
sé eitthvað. Það er sagan, sko.
Já. Það er sagan, en allavega veit ég að þeir eru viðraðan við FH-um að fá þá núna. Ég veit ekki hvort að Flóki tengist eitthvað því máli, en það ber vel á milli víst eins og staðan er núna, en það getur verið fljóta breytast.
Ég var að lesa fótbolti.net, mælum við þessu síðu. Að Patrik Jóhannesson er ekki að fara í FH.
Nei.
Mögulega hafa haldið að hann var að koma, kannski líkkar eitthvað til þar.
Já, hún var bara frjálst að fara, þeir voru tilbúin að láta að fara, en hann virðist bara hafa hætt við að þú veist, einhvern veginn ekki vilja sjálfur fara í FH.
Já, menn FH einhvern þurfa að bæta þessu framherja, Úlfur er náttúrulega farin út, þannig að hvað ætla þeir að gera? Ætla þeir að treysta algjörlega á hérna... Já. Sveitastrækirinn okkar, þar er ég hafnafyrunum eða hvað.
En ég meina, málið er bara áspjöldum hún að voru mjög góðlega stíðanbilega sem að ég hef séð af Káa, ást, auðvitað eitthvað upp og niður, FH fyrir ekki, hann er bara samt búin að flottur, og Gyrðir kemur með eitthvað X-faktor inn þegar hann kemur inn á FH. Og það er bara mikill missir fyrir FH að missa þessa tvo, þú veist, 100%, og það er eitthvað svona, þannig að ég veit ekki hvernig það er að snúið sér í þessu en svo er kannski sexið að fá flóka að nattur
Herru, læti stúkunni í leik Kára og Káa
Nú.
Það var svona að þetta var mjög spes dæmi því að þegar Káa kemst í 2-1 þannig að 71. mínútu og er eitthvað stuðningsmaður Káa sem hleypur yfir Káar meginn og fer bara hérna upp að bóasnum
Nei, Jú, come on man
upp að bóas og Káringar höfðu lítinn húmor fyrir því að það væri verið að veitast á honum einum sterkasta Káir stuðningsmönnum og Örnúlfar Sævarsson hérna fyrir getur betudómari hann bara alveg hann leta hann heyra þennan guður
okay.
og svo þegar Káir jafnar 2-2 þá fer Örnúlfar yfir til hans
ég sáum þannig að við vorum að horfa þetta heima í sjónarfinu að og þú veist, ég var hérna í matabóðið og það var eins og segir, sjáu þið, svo snúa þessi beint að káa áhörundurum að því það sástu sjónvarpinu, en ég vissi ekki þetta þú veit að gera það þetta eða hinn er byrja þetta er bara lélegt, þetta er lélegt, sorry
og svo svo að þessi ónefndi káastunismæður sem veit ekki hvað er, labbaði þessan framhjá bóastin þá var bara aftur reykt í hann því að stundum með Káir er að engan húmó fyrir því að þessi verið að koma svona fram við Bóas sem á bara allt gott skilið
sko. Bóas er stofnun í stúkun á meistaraföllum og hann á að njóta virðingar frá öllum sem að þeir þar koma
og hann er rosalega auðvelt að halda með liðin þegar vel gengur en Bóas er alltaf mættur sama hvernig gengur
Mér fannst eitthvað neður þessu leiku við fengum bæða að sjá Káa sko þú veist fyrsta Káa sem við fengum fyrsta tíðabillinu og svo nýja Káa sem hefur verið í síðustu umferð
Ég sammála því en að því við erum búin að sjá það mikið af nýja káa undarfarið að þá hefur maður miklu meiri trúað heldur en byrju tímabils þannig að þessi viðsnúningur kom man ekki eins mikið óvart kannski og ella því að við erum búin að rósa hatta og teimin og það áður í þessu innkasti upp á síðkasti og þeir hafa alveg náð að snúa hlutunum við en hérna og bara gert það vel þannig að maður hafði einhvern veginn bæði það að Káa er búið að líta betur út og Káa er náttúrulega búið að líta illa út að þá hafði maður alltaf trú að þið gætu gert eitthvað
Ég meina í byrjun júni þá hafði maður enga trú að því að hattir þið þjálfari Káa en ég meina hér eru við í dag
Og já og líka sko, ég var að hugsa með leik í dagstrákar Þetta er Káa og ég hugsaði bara Káa á að vinna þetta Sorry, ég er bara þar Þannig að, já, en Ég vil ekki segja leiðilegustu úslitin en þú veist hvort liðið einhvern veginn heiminn lifandi og hvort liðið eitthvað brjálað.
Maður sá einhvern veginn þegar Káa skoraði í setna áleiknum bara hvað lítið sjálfstraust í Káar liðinu. Ég held að þeir eru allir bara hugsa að þeir eru að fara að skora annað. Það virðist vera þannig.
Já, mér að Káa er bara núna í 8. seti og þú veist, þeir stefna vantala bara á top 6.
Já, en þetta svíður samt held ég meira fyrir Káa að því þetta var náttúrulega leikurinn
Úr því sem komið var
að þetta var, við erum að ná að snýta okkur náttúrulega á botnbarðunni Þannig að þetta geti verið kjáttsök fyrir þá
En ég hugsa að þeir verða ekkit komið langt norður í rútuna hvernig sem þeir fara að hugsa að þetta er alltaf leiðist
Já, þeir eru fyrir þá yfir í Úlfarsóttal þar sem að fram vann val 4-1 í gær Þeir voru skilvirkir framvarar, þeir voru bara búin að skora 4 mörg og held ég að 5 skota markið
Já, ég sá ykkur að tölfræði í stöðinu 3-0 það sem að ég held að framvarar hefði 89 sendingar fram að því á meðan að valsararnir voru með 305 kannski segi sitt hvernig leikunum var að þróast en gott að skora mörg það er ekki nóg að vera bara með boltan
Maður hugsaði að nú er kannski lag fyrir framvara þar sem að valsmenn eru svona í miðju Evrópu dæmi og það er of snúið fyrir liðin að farið það en er þetta ekki bara því miður bara típist eitthvað með í valur
Jú sko, eins og ég horfa á þetta þá er þetta bara fyrst og fremst huga að fara leikmanna því að þeir eru að mæta þannig leik á milli Evrópuleiki gegn seint meir enn og þeir voru bara á einhverjum allt örum stað
Já, og þú veist það sem að Elvar er í aðhelt ég er að núna finnst manni svolítið vera lag að setja pressu allavega á víkinga sem eru bara búin að vera langbestir í ákveðin tíma og maður einhvern veginn sér ekkert lið skáka þeim í þessari baráttum Íslandsmeistaratitil Svo kemur þetta Evrópu klúður leiðum er að segja á víkingum svo maður veit ekki hvernig þetta en við fyrir sem eru í núna Þeir tapa á móti káaðan daginn þeir gera jafntefli aðeins áður þar þeir eru ekki að tapa mörgum stigum en þeir eru að tapa stigum voru heppnir inn í gæsalöpum og móti fram að taka 3 stig þar um daginn þannig að maður hugsa bara ok, hverjir ætla að keppa við þá og maður bara hugsa tölir núna, Breiðablik og Valur Svo kemur hann á Valur og maður bara svona, ok, víkingar, þeir eru særðir, gerið eitthvað. Staðinu 3-0 fyrir frammeittir hálftíma.
Mér finnst bara...
3-0!
Þú veist, Valur einhvern veginn þegar þeir fá tækifæri, þegar þeir verða að bjóða þeim á ballið á dansleikin, þá einhvern veginn klikkaðir. Ég meina bara eins og undanúrslitu bikarsins, það bara eru það bikarústaleikur fyrir framan ykkur. Nei, þá bara eru hörmulegir.
Það er nákvæmlega það og þú veist og þetta lið og kannski Arnar líka þurfa einhvern veginn að vinna eitthvað til að til að komast yfir eitthvað hjalla kannski sem er fáránlegt að vera að segja þegar maður horfir yfir hópið þeirra. En það þarf eitthvað til að bara liðið eitthvað hafi trúaði geti þetta. Og þá þýðir ekki að mæta í leik þar sem ætla að setja pressu á besta lið Íslands, Víkinga og vera 3-0 undir eftir 30 mínútur á móti framliði sem spilaði síðast í október 2023 eða eitthvað sko.
Já.
Þú veist, come on sko.
Já. Já, það er bara þannig.
Stuðan sko.
Já, bara lélegt já val. Tvöföld skipti ekki hálfleik, Bjarni Mark og Guðmundur Andri Galdri báðutæknir út af í hálfleik, skýrskilabóð frá þjálfarann.
Já, Bjarni Mark var náttúrulega bara eiga algjör á hauskupuðatni fyrir hálfleiknum og það er að fæta endur á sig víti, tapar boltanum frá sig trekk í trekk og er einhvern veginn komin í það hlutverk með Gylfa og Kitta í leiðinu að það er hann sem er að sjá að bera boltan upp, hvað er það?
Já, það er alveg góð.
Það er alveg púnt, ég ætla að koma með sko kannski sem að er svolítið kontradiksjum við þetta að, veist, að mér er svo þreytt að vera alltaf að horfa á sko Arnar Grétarsson og þjálfarann sko þegar Valsar að sköpu sér hellingi í þessum leik, við myndum að tala Óla Ísólma eftir, en Valur og eins og þú segir, þegar þú voru með sexinu fleiri sendingar hefnaðar eitthvað en bara varnarleikurinn og hvernig þeir mættu inn sem er kannski eitthvað að þjálfurann þetta var bara til skammar
fyrstu bara svo viðlóðandi val svo lengt
á,
bara einhvern veginn þeir klikka og geta gíra sig í leiki á mikilvægum tímapunktum
fyrstu myndist á þjálfurann af því ég var nú að fylgjast með stúkuna áður við komum í gæðin og þeir hentu upp áhugaverðu skildi
okay.
varðandi Arnar Grétarsson og hans þjálfuraferil þeir voru teknir þar að segja sameiginlegt Breiðablik og Káa, undir hans stjórn, 104 leikir og eitthvað, hvað stóðu, 0,79 mörk eða eitthvað á síðleik, svo Valur, 1,4 mörk að meðaltali á síðleik.
Já, og það er þetta með sko ágætis nöfn fyrir framandi, fyrir í markinu og fyrir framan markið maður.
Og hans er ódýr mörk sem voru að fá
þessu. Já, en þetta sko, eins og ég erum búin að tala um aður, í Káa veit ég að það er bara hlupu menn eins og þeir ættu lífið að leysa, þau mistu boltan ekki stórt á velli, þú komst bara ekkit upp með það að hlaupa ekki og vinna næsta boltan leið og taparunum og alls konar svona. Kannski bara eru menn ekki alveg í þeim gíru og þá kannski virkar boltinas Arnar verður. Ég bara hendur svo til loftið því að ég sá það ekki stasi og nefnir svör.
Já, það er stundum eins og bara menn í val haldi að þeir geti tekið þetta bara með vinstri, geti valið sér leiki, það er stundum þannig.
En sorry, Jónatan Ingi og Siggi Lár á bekknum hefur að hvíla það, mér skilst að Jónatan hafi verið tæpur en Siggi Lár kemur inn á í hálfleik og ég meina með hvernig var að spila þegar hann var frá þá finnst mér bara verið mikilvægst leikmaður í liðinu þeirra þannig ég veit ekki hvort að þau eru að hvíla það fyrir Evrópuleikin eitthvað því ég held að þau tala við stuðnismann Vals hvort þau myndu vilja hvíla í þessum leik eða seint meira en útivelli sem að Þú veist, vissulega 0-0 en mann finnst einhvern veginn minni mjöliki. Ég vissi maður hefði valið þennan leik að spila á fullu liði hér þessu leik. Bara upp á að halda Íslandsmeistaratitlinum að öðru opni.
Ég meina, peningar eru ekki vandamálið á Hlíðarenda. En titlaleysi er það, klálega. Þannig að ég held að menn, stuðningsmenn horfa alveg á það þannig, sko, bóttjétt.
Já, já. Óli Ísól valið maður leiksins, hann sagði viðtal til leik að Við vorum bara mættir aftur í undirbúningstímabil, við bara óskum, eða bara bjóðum framara velkomna aftur í bestu deildina, þeir bara tóku prísi svona á miðju tímabili.
Ekki spurning, kannski.
Óli alveg gjössanlega geggjaður í gær og einhvern veginn upphafið setnaflíks, það voru valsmenn að setja svolítið á hérna framarana.
Já.
En mér var svona ákveðið vendipunktur í leiknum, hann átti sturlaða vörslu þegar Gylfi er að reyna klínunum í vinkilin, sko.
Geggjuð.
Bara fáralega góð varsla og einhvern veginn. Það virtist einhvern veginn allt loftur og aðal bara eftir það svona sóknulega.
Já, þeir þurftu að söffera smá þarna framarar og gerðu það vel.
Þjást
og hérna og Óli bara kom upp aftur eftir frábæra byrjun á mótinu. Mér fannst hann dala örlítið í einhverjum svona
það er réttur.
Já, fyrir einhverjum leikjum en nú er hann búin að eiga held ég 2-3 í röðu eitthvað skiptir ekki öllu máli.
Manstu svona langt aftur?
Nei, þá er hann að hérna þá er hann að koma aftur og maður verður bara hrósunum og hann á þennan sigur að miklu leita því ég meni ef að Gylfi hefði skorað þarna og hann verður nokkur sinnum á öðrum tímapunktum ef að Valur hefði náði þessi 3-2 í byrjun seinna hálfleiks með vindin í bakið þá var alveg vindur þarna þá hefði þetta verið bara game on og þá hefði ekkert komið mér óvart ef að Valur hefði bara unnið hennar leik og hérna og allir var að tala að framar að vera ekki mun að spila svo lengi og kannski erfitt fyrir og bla 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 en nei, svo bara kemur frett hinum megin og vinnur þetta 4-1 á fáránlega auðveldan hátt einhvern veginn.
Verður ekki líka samt að minnast á það að Stuka hristist taktísk snillt hjá Rúnari Kristins í þessu leikir nú eru.
Hvað með
bara hann les leikinn aðstæðurnar og hann húst einhvern veginn.
Rúnari klókur alveg klárlega. Hann setur Már Ægis á miðjuna þarna. Hann miðjunni með Fred og Tiago held ég. Hann frábær leikur fannst mér.
Skoraði fyrsta markið. Fred var með 2 Kenny Chopper heldur áfram að sína mikilvæg sitt, skoraði 3. markið.
Já, punt fyrir punt, bara mikilvægasti leikmaður í deildinni með hvernig framspilaði án hans og með hann. Meira að segja leik sem bara fyrir út að þá tapaði þeir að móti káa hérna úti eftir að hann var búin að skora 2, er ekki rétt munið að mér. Og hérna, já, ég bara, og eins og sé, ég hef sagt áður, ég hrifin að þessu framliði þegar þeir eru að hlaupa á öllum sílindrum, þegar að þegar það er ekki einhver meðsli í hópnum og svona, þá finnst mér þetta byrjunlið sem geta stilt upp bara drullu þétt.
Klálega. Og þeir voru að fá hollenskan framherja, Tjena Iro Daniels, hvorki meira minna, hefur æft með fram á undanförnu og beðið eftir því að hann fái leikamil 22 ára, er hann.
Ég búin að eða hennar brandar í allan dag, í staðið fyrir þursabit hjá Jannik Pól, þá fá þér alvöru hollenskan þurs í framlínuna.
Ja, vel gert.
Þessi góður.
Já, en ég meina Jannik, eru þið þá bara gefast upp á honum, að því að þetta er ekki ótir leikmaður hjá og hann er ekki að skila miklun á vellinum.
Já, ég skil það vel, bara gefast upp
100%.
Á honum. 100%. Og ég talaði með einhverstunni dag, en það bara var stundum sem að framstæt tala við mig bara, hættum bara að hugsa um hann. Bara að þetta er alltaf einhvern veginn að vera að bíða eftir honum, trekk í trekk.
Það er mjög góð punktur.
Já, það er þannig. Þannig að kom ykkur óvart að Fredrik Skram var í markinu á Val?
Já, ég skal viðkynna. Það kom mér svolítið óvart og hérna, sérstaklega eftir að þið tapa 4-1 múti fram þá kannski auðvelt að segja að koma óvart. En ég heyrði eitthvað getgöður það, kannski vildu ömmu bara ekki byrja múti fram en það getur ekki verið þannig. Já, það kom mér óvart, ég skal viðkynna. Ég trú ekki að þetta verið svona út tímabilið, að þið verið með Fredrik Skram og ömmu í markinn.
Er það ekki satt bara þannig líka að hann er búinn að ná einhverjum x-mörgum æfingum með liðinu nýkominu sumarfríi kannski, þú veist, noti lífsins aðeins
og... Hef ég hætti að giska og myndi giska líka bara, þú veist, Arnar alltaf að halda Fredrik Skram í Evrópuleikjunum og finnst grýta að vera eitthvað að taka hann út úr markinu í miðju Evrópuverkefni
það er líklega rétt en þú veist, já, aftur, mjög skrýta að vera með þess að við erum á Íslandi strákar þú með Ögmund Kristinsson og Fredrik Skram í markinu þú ert að velja milli þeirra tvekja það megar engan sens
nei, það er bara þannig ef að fara ykkur þá á heima að hamingjunar
já, förum kannski að nefna eitt að hann var spurur út í Guðmund Andra hann er eftir leikinn, hann Arnar Gretas og hann sagði bara hann klárið tímbilið hann, 100%
okay.
Er ekki káir, var ekki káir eftir svo veit maður ekki hvað er til í því
myndist hann ekki líka, hann vonaðast eftir, hann myndi bara semja við á aftur.
Var það þannig, já.
Þannig að við sagt að orða þetta þannig.
Rósa Mattias sem fyrir viðtölun eftir leik hérna í á lampagavellinum.
Já, Matti flótur. Víkingur vinnur 5-1 sigur á móti Háká, þar sem að Nikolai Hansen kemur Víkingi yfir í þessum leik. Josh Nunn jafnar fyrir Háká og Hákáanga bara þrusu flottir en skrítur að segja það stóran hluta fyrirháleiksins. En svo bara spýta Víkingar hérna í lóana í lok fyrirháleiksins, Nikolai Hansen skora aftur, Ari Sigur Pálsson og síðan var þetta bara Víkingar með algjör tök á þessi setni háleik, Helgi Guðjóns og Gunnar Vatnamar. Sverri, þú ert stuðningsmaður Víkings.
Já, ég...
Sá maður ekki setni háleik, bara loksins aftur svona þetta Víkingslið eins og við viljum þekka?
Jó, byrjum bara fyrirháleiknum. Hákaðingandi koma náttúrulega inn í leikin með 3 hafsenda í öftustu línu sem að hefur verið svona pínuliti kryptonítur í Víkinga upp á síkastið og þetta var svolítið sama stefið og hefur verið í síðustu leikjum hjá þeim þó er hefur vissulega skorað þarna tildurlega snemma með markið frá Nikolai en þetta virkaði samt svolítið hægt hjá þeim og Háká jafnar bara sanngjart þeir voru bara skynsamur í sínum aðgerðum leifðuðum þeim bara koma og rúla boltana fram og tilbaka og breykuðu síðan að eftir svona hvað 35-40 mínútur þá gerir Arnar einhverja smá taktíska breytingu færi Valdimar út til vinstri út til hægri og Ara yfir á vinstri vængin og það breytist eitthvað í vingsliðinu tempo eða eitthvað hækkar og hákáliði bara einhverjum réð ekki við það og Nikolai skorar sér Danamark og það er eitthvað negin það er eitthvað sem gerist hjá vingsliðinu og það byrjar eitthvað að tikka aftur, tempo eða hækkar og þeir bara keyra yfir þá þrjú eitt í hálfleik staðan hefði alveg getað verið 5-1 í hálfleik með að þú veist,
já.
Sjensana sem þið voru að búa til
klálega,
svo náttúrulega bara setna hálfleik aldrei spurning
já, ég var að segja bara tölfræðan úr setna hálfleik bara því líkir yfirburðir eitlið á vellinum sko.
Já, ég er rosalega gaman að svo er minnist á að Arnar hafi hérna gett ykkur taktiska breytingu, ég tók ekki eftir, ég sá horfði svona með öðru augun á þennan, en hérna að því að manni fann svona víkinga smá vera að missa mótjóði sko. En þetta einmitt Arnar og Halldór Smári komið viðtalið hjá okkur elvar ekkert mann þar sem hann talaði að hann væri svo góður in-game manager og eitthvað og þetta einhvern veginn ekta Arnar bara að gera eina breytingu við erum að spila á móti lélegra liðin við, það 100% en samt þarf náttúrulega að adjusta gera eina breytingu og þá breytist allt og þessa síðustu 5 mínútur í fyrra hálfleik eins og það segir, vel orðað, þetta hefði getur 5 eitt og staðan var 1-1 á 39. mínútu
þannig
að skemmtilegt
þannig að jákvætt allavega fyrir víkingana aftur eftir erfiðar vikur mikilvægastu vikurnar á tímabilinu hafa verið gríðaleg vonbrið
já, ég hlusta á viðtal Sölva við Gunnar Vatnamar í gær eftir leik og Gunnar var að tala um þú veist, síðustu leiki, þeir eru ekkert búin að vera neitt lélegir þú veist, liðið er búið að spila opaslega góðan fótbolta og þú veist, verið í sinni sjens en þegar kemur að því að skora mörk
reka endan úti
ja, það hefur verið alveg gjörsanlega glatað því miður
já. Já, en þetta fyrst stundum svolítið í töðunum mér finnst menn mála eitthvað á stundum aðeins aðra mynd en maður sér sjálfur að því ég meina, ég kannski bara hann að gera það mikla kröfur á víkinga að þú og víkinga segja að spila eitthvað fínt út á vellu og eitthvað svona þið eru það góðir að þið eigið að skora mörk líka og þess að finnst mér svolítið skjóta skökku við að tala að síðustu leikir hafa ekki verið lélegir við höfum bara ekki verið að skora mörk mér finnst það bara ekki verið víkingur í dag ef þið eru ekki að skora mörk þá eru bara síðustu leikir búin að lélegir
ég var alveg þar eftir fyrir leikinu mútið sjámar og okkar sko maður viðurkenna það að ég var búin að skella nokkur um í mig á leikloknum sko
Já.
Ég endaði því að senda skilaboð Hortan Gunnlaugsson
Nei.
Og knikja því út að þetta hefði nú bara ekki verið gott og vaknaði þessi að morgunum eftir og djöfullin, hvað var ég að gera þarna?
Svaraði hann þeirra?
Já,
skiptur göllu
Við áttu gott bjartjaðan í síma eftir sendileikin
En þú veist, aftur, maður bara, ég hafði fann að gera það með ekki og til, eins og ég búin að minnast núna held til fjóru sinum í þessu yngasti tilfinningi mín var að víkingu var svolítið svona að dala og þá náttúrulega er bara ekki búin að góðir undarfæri
Þannig að vakti aðtekli að Arnar talaði Gísla Gottskálk í öllum viðtölum eftir leikinu gær og það var ekki út að var spurður út í hann, heldur kom honum að í öll skiptin og rósaðunum alveg frábærlega fyrir þetta, spurning hvort að Gísla Gottskálk, ég hugsaði að hann hafi verið eitthvað ósáttur við já, að vera bara ekki stærra hlutverki upp á síðkastið, síðustu í þessum mikilvægum leikin.
Það má svo sem alveg vel vera, en svo má bara líka koma því fram að Gísli var bara geggjaður leikinu í gær.
Já. Haldið að Arnar sjáu þá bara eftir að hafa ekki sett hann í starra hluti hann var svolítið að treysta á eldri leikmennina þeir áttu að vera að dela yfir að
í Evrópu og
já, yfir þetta tímabil en þeir hafa flesti brúðist á þessum tímapunkti sko.
Já, ég held bara Arnar sé snillingur í svona þú veist að hann sé bara ungan strák sem að þarf á Peppa að halda kannski er ekkert ósáttur þarf bara á Peppa að halda og hann umbrára því en þetta er áveru punktur hvort hann sjá eftir að hafa ekki að því að við erum búin að ræða margóft að og hvað finnst bara Pablo ekki nógu stóri í Evrópu og annars þú þarft að vera með meiri hlaupagetu
maður hefur fundist vanta svona meiri ferskleika í þessa leiki hjá Víkingum sko.
Getur við gjörð þetta þannig, hann er búin að kveika eitthvað báli Gísla og þetta heitir að hendla bensín á eldin
mögulega já, þetta er það er spurningin það var en Daði Berg, hann kom að þetta þetta er ungu strókur
var að spila sér fyrsta leik held ég bara í bestu deildinni í gær, ég held að hann hef ekki komið við sögu áður, er það?
Nei. Þannig að við, já, við skoðum víkinga meira á eftir þegar við kíkjum á Evrópuleikina sem framöndan eru Háká, Stefán Stefánsson í markinu og þessi tvítugi strákur sem er uppalegin Hákáengur og ekkert upp á hannaklaga í þessum leik Beitur Ólafsson á bekknum og Ómar Ingis að þeir væru enn í markvarða leitt
Stefán var að tala bara með handbolta tölfræði í gær hvað var með 12 varinn skoti í leiknum
mér fannst þann bara fínn í leiknum veist, og auðvitað þurfa nýja markmann saman hvernig Stefán myndi standa sig í þessum leik jafnilega þú eru unnileikin en þeir þurfa nýja markmann og þurfa
ég gæti myndi bara að henda beti í þetta
ég er sammála því, ég er alveg hjartan að sammála því en kannski er þetta besti leikurinn til að vera óvís með markmann víkingur úti sem að þú ert kannski aldrei að fara að vinna hvort sem er og þú þarft þá bara, þá getur þú leitt Stefáni hérna að æfa og hérna að spila hann og mér fannst hann bara flottur, ég hefði gaman að horfa á hann og eins og þú segir, ekkert út á hann að setja en það vita allir að þeir þurfa markmann
HK og KR í næsta leik, ég held að HK getur bara nokkuð sáttir að taka 3 stig á víkingi í sumar og svo verður þetta mjög áhugaverður leikur á móti KR eftir Vestunumanna helgi sko.
Heldur betur maður, það verður mikið undir þar maður.
En mótsjóð hjá Ómari, það er brotið. Hann vann ekki Íslandsmeistara.
Já,
hann vann ekki ríkjandi Íslandsmeistara.
Jú, þeir unnu fyrir leikin á móti víking.
Þetta er fyrsti tapleikurinn sem hann móti ríkjandi Íslandsmeistara.
Hann má gera kröður allt. En hérna, já, þú veist, þetta hákalið er bara eins og hákalið er þeir geta staðið í öllum og svo geta þeir náttúrulega tapa og þegar þeir tapa þá tapa það stundur stórt en eins og við nefndum, þú veist, þannig að það tapa innlaug 7-0 en ekki 7-leikum 1-0 og ef þau vinna Káir þá er búið að glemma þessum leik
Talandi Káir, þá var einhverjast að berast bréf það var að berast mynd frá Káiramilinu og þar sjáum við Stefán Otna Geisson á hækjum við vonum að þetta sé bara eitthvað fyrirbyggjandi að bara svona við að taka enga áhættu en það lítur ekki vel út með Stefán Átna allavega.
Nei, þetta káliði bara annað liði þegar hann er nú finnst mér
og já, og við erum nýbúin að missa náttúrulega Theodor Elmar í meðsli já. Og hann verður ekki með fyrir henni í lokasprettinum allavega góðar fréttir að ferlinum er ekki lokið því að Theodor Elmar
við fögnum því að fá að sjá Theodor Elmar vonandi á vellinum aftur í svona
já, og hann bara lappu út af í síðasta leiknum sínum það er bara ekki þá
já. Er ekki slitið krossband, þannig að hann verður með í lokasprettinu núna og á næsta tímabili og þá hyggst hann eftir það tímabili ekki að skóna á hillinu en býðum að sjáum, heyrðu já ekki að kveðja víkina, eða kannski fara yfir með leiksins og eitthvað svona maður leiksins var Ari Sigur Bálsson og Gísli Gottskálk var í öðru seti
Ég held ég get alveg kvitta þetta þegar, Ari var frábær sérstaklega eftir að hann færður út vinstra megin Gísli bara flottur á miðunni eftir að þú veist að segja vikingar tóku algjörlega yfir leikinn hann var svo sem í baslið þarna fyrstu 40 að hérna brjóta niður þessar skyndisóknir ágáinga en ég get ekkit kvartað yfir þessu hjá Sölva hann var endar, ég verða þó að koma þig að Sölvi upplýði tilfinningar rússum hann að ger því hans besti maður Gilli, Sveit Gísli
já.
Í byrjunarleiðinu hjá vikingum líklega leiðin á landi fylgir held, að ég held en hann var mjög ánæður að sjá sinn mann í byrjunarleiðinu og ofboðslega svektur að sjá hann brenna
dauðafæri
og enn svektari þegar Arnar Gunnlaugsson var náðum vesti þjálfari heimi þegar hann kifti honum að velli strax í kjölfari
já, og verður svo enn svektari þegar hann verður lánaður í fylki já, með þið í að eitt stjarnan þrjú þar sem að skagamenn leittu í hálfleik Viktor Jónsson sem að skúraði það mark sem að Jökull var heldur betur ekki sáttu við vildi menna að Hinrik Harðarson hefði átt þarna áhrif að opnasna í markinu, var í rángstöðunni og skaut sér svona undan boltan.
Ég var ræðið eitthvað, Valurinn, þú sem markmaður, hvað finnst þér?
Mér, sko, núna heyrði ég í góðum vinnum minnum sem er innvinklaðar í dómarastétt á Íslandi og ég spurði bara, er þetta rángstæða og grenslaðist eitthvað fyrir og þeir segja þetta sé ekki rángstæða? Þannig hann hefur ekki nægur áhrif á leikinu.
Mitt tekið bara það, þú veist, hvaða áhrif kann hann mögulega hafa á leikinn hefur hann áhrif á ákvarðan að duða Átna
alveg klálega Átni er miklu meira og nær og þegar hann sér að boltinn er að koma á Hinrik Átni er ekkit endilega fylgjast með fjær hann veit ekkit hvort að Hinrik sé rángstæður ekki það gæti ykkur gauður verið vinstri bakur í út í hotfána sko. Heru, okay, þegar boltinn fer til Hinriks og hann svona einhvern veginn hann hleypir ekki átta boltanum en hann hleypir ekki strax frá honum hann fer frá honum þegar boltinn hálfan metri frá honum þannig að hann getur alveg flikkað honum í nærhornið sem að þýðir að Átni getur ekki farið strax á fjær og byrjað að elta boltan ef við getum orðað þannig þannig að hann er í helmingi verið aðstöðu til að verja boltan þegar hann fer á fjær
og sá bara viðbröð strax í Átna líka
klárlega og þegar að boltinn þegar að Hinrik fer frá boltanu sem er bara á síðustu sekundur og þetta er æft og þetta er bara vel gert á mörgu leiti hjá skaganum og þú veist, maður er ekkert að álasa þeim maður er meira að hugsa regluna að þá að sjálfsögðu hefur þetta áhrif á markmannin þannig að, jú, mér finnst það að vera rángstaða en samkvæmt lögum er þetta ekki rángstaða
og þá sagði Jökull ef að þetta er bara leifilegt þá erum við að fara að breyta okkar kerfi og við erum að fara að spila svona
er það ekki líka bara máli? Hvar ætlum við að draga línuna? Ertu rángstaður ef þú stekkur frá boltanum 10 metra frá marki sem er á leiðin á ramman skilur eða hvað er hvað er
hlýtur að eiga vera rángstaða
mér finnst það, já, mér finnst það en það er samkvæmt
ég er ekki bara að vera að venda er ekki bara dómarandar að vera eitthvað annan jú, þetta var rétt hjá honum
en aftur, ég var ánægð með hvernig Jökull sagði þetta bara svaraði, svo við svolga unnuðu leikinn sem betur fyrir var þetta ekki sig og marki ég ætla bara að segja það, að hennar þeir unnu leikinn og þá getur hann kannski verið svona yfirvæðar og talað þetta en ég skil alveg hvaðan þeir koma
Stjarnan náttúrulega náði flottum úrslitum í Evrópu einvíðinu á sér og skýslan, þegar maður sko sá hann að koma í hús, þá var já, Jökull svo sannarlega með hugan við setni leikinn í Evrópu, því að það voru ansi margir kvíldir hann Þórarinn Ingi að fá sjaldgæfan byrjunleiksleik, Daniel Finns að fá sinn fyrsta byrjunleiksleik Baldur Logi hann í byrjunleiðinu og Haukur Brink sem er búin að vera svona verið að fengið eitthvað að byrja Baldur Logi, Örvar Eggertsson og Jón Hrafn Barkarsson skora þarna í setna áleik. Jón Hrafn í sínum fyrsta leik eftir hann kom frá leikni uppalinn stjórnumaður sem er búin að vera í Breiðholtinu undanfarin ár og algjör drauma byrjun fyrir hann að fá markinn.
Já, bara vel klárað hann líka og eins og segir, bara drauma fyrir hann að byrja þetta svona á þeim.
Mm-hmm. Helgi Fróði Ingason er maður þessa leiks.
En sorry, svo ég stoppið hans alveg. Akkur vinnur ekki Akranes þetta byrjunni stjörnunar á heimavalli?
Mm-hmm. Ég held að þessi ekkit eðlilega svektir með þetta.
Og aftur, þetta hljóma kannski illa því þetta liðir ekkit alls slæmt hjá stjörninni. En þegar þú ert að rótera svona, en ég getur búin að segja, hann er mjög ánægð með hópin sinn og þetta er úkst að spennandi leikir. Nei, leikmenn, þú veist, Helgi Fróðin alltaf er búin að spila mikið og er mjög spennandi. Haukur Brink líka, hefur bara komið virkilega á óvart, maður veit alltaf ekki hann. Þannig séð, en svo eitthvað með Danna Finns, Þórarinn Inga sem er búin að spila lítið, Baldur Logi, er hann búin að vera eitthvað, veist, akkur er ekki skæin bara, drullist til að vinna hennar leik?
Já, á heimavelli.
Á heimavelli.
Og hvernig þeir hafa
verið í sumar? Í skýta veðri og ykkur á að kunna á veðrið.
Já, ég er sammála, það er bara lélegt við að vinna ekki.
Er það ekki?
Jú, Árni Marino Einarsson, hvað fannst þér hann þarna í markinu sem að
mjög skrítið.
Baldur Logi skoraði? Hversu illa misreiknaði hann þetta?
Þetta er bara mjög skrítið, af því að hann sér boltan allan tíman, af því að virðist, þetta er svona ekta þess að markmaður fer framhjá varnamann einhvern veginn og skrúast í fjærið eitthvað, nei, mér sýnast hann sjá hann allan tíman, hann bara misreiknaði það og kannski hefur tekur vindurinn meira í en maður að gera sér grein fyrir, en þetta er alltaf mjög lélegt og bara vendi punktur í leiknum.
Aftur, skagamaður, vindur.
Akkurat, og reyndar annar vendipunktur sem tölunum á hann þegar Viktor klúrar hérna dauða færi
rétt á undan.
Já, til að koma þeim í 2-0.
Já, rétt á undan sko.
Það er bara atvik leiksins.
Já, það er atvik leiksins. Þegar þarna hefðir heldur klárað þetta, eins og við segjum, menn sem er ekkit búin að spila það mikið og annað, ég heldur bara hefur klárað leikin þá.
Það sem er verður líka matnumarinn og þetta mark náttúrulega er sérstaklega slenda því hann einhvern veginn virðist reyfa sig gjössan í slow motion.
Já.
Og þetta verðist taka sjálfstyrst úr honum. Mér finnst það nega markið með tvö líka.
Já,
það getur alveg þegar þú segir það og mér finnst Árni örlítið hafa dalað undanfærið. Þú veist, þetta er svona, maður kallar þetta stundum regression to mean, sko. Þú veist, þegar menn eru búin að spila svona að okkur finnst yfir getu, þá stundum jafnar þessi út, sko. En hann er örlítið búin að dala undanfærið finnst mér, en já, það getur vel verið hann eitthvað öðrum
markið. Þú störfar í þröngu færi bara og einhvern veginn setur hann í fjær og...
Ég man ekki hvernig markið er núna, ég sko ekki með ekki að hann skytur gjöldmáli.
Vestri 0, FH 2 á Ísafirði, þar sem að já, þetta var svona nokkuð erfið fæðing fyrir FH og Ólafur Guðmundsson skorar hérna á 80 og annari mínútu og svo Vúk eftir hann kom inn á sem varamaður skoraði þarna með nýtmiður skoti, ekki þetta mjög fast en inn fóran þarna, en sannkjart sigur FH enga.
Já, verður ekki að segja það.
Já, ekki, Vestri var ekki mikið að skapa sér sko.
Nei, gleðið efni fyrir Vestra samt að Gustav Kjeldsen er mættur áttur á möllin.
Já,
og hann var bara góð, þú myndir hann fór út af, en hérna, mér fannst samt að samt bara, ef hann voru góðir í seinnaleik, þú voru ekki sérstakir í fyrirleik, þetta var bara svona jafnbræði með liðunum og þetta er bara svona típisa sem ekkert fellur með vestar núna að tapa sér leikvismir. Er ég ósengjönd við ef hann?
Nei, ég held ekki. Heimir var allavega mjög ósáttur við löngu innköstin.
Já, þeir voru ekki að ganga, þeir voru ömurleg, þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Bara, já, Heimir Guðjónsson bara enn og aftur að sína klókindi sín og veist, hann gerir breytingar og breytir liðinu þannig að þetta virki, sko.
Þessi leikir sem að liðir að fara í fyrir vestan, þetta er, ég held að öllu viti það alveg, þetta er helvítis hark að fara þangað.
Já, já.
Bæði bara ferðalagið, ég veit ekki betur en þeir kyrðu vestur á laugardaginn, því það var ekki flogið. Og þú veist, það ferðalega er ekkit grín, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég held að þeir séu bara óbúðaslega sáttur með að taka sinn þrjústig heim í fjörðin og allir kátir.
Já, ég lesa hennar skýsluna og hérna, hann talar um Arnór Borg hafa átt slæman dag, ára hann að tekið hennar velli. Og Vúk kemur inn á og skorar, það er bara spækurs. Mér finnst ekki, nein, bæði Vúk og Arnór, við erum bara eiginlega betri þegar við komum inn á, báðir.
Já.
Þú veist, þetta er svona, þeir þurfa að finna einhvern veginn, þeir þurfa að finna byrjunarleismanninn sem að getur eitthvað þeirra byrjur inn á.
Já, akkurát.
Þeir skipta ofta, sko.
Þetta er einhvern veginn, mann finnst, þetta hafa svolítið verið hjá þeim þannig að þeir eiga góða einkomu, fá byrjunarleisleik og aftur settur á bakið.
Akkurát,
já. Þetta er svona, já.
Já, en svo er náttúrulega Greta Snær Gunnarsson, ekki Guðjónsson eins og stendur í skýslinni.
Já.
Hann er hérna, hvað er rauðbeinsbrotin?
Það er hart í mönnum fyrir vestan. Það er alveg greinilegt.
En ég held að því að núna er maður svolítið að horfa á FO, þeir eru bara komnir í baráttu um top 3.
Já, já. Hafliði bara syngjandi og trallandi á skrifstofunni.
Já, ég veit ekki, já, það er eitthvað svona samt fuglinu sem segir bara heyrðu slökum aðeins á þeirna. En hérna, en þeir eru topp þrýr og ef þú voru að fara að fá Patrik, ég hugsa bara, heyrðu, þetta er gott sæn, það var gott sæn hér. En þá vantar alltaf sendir, Úlfur er að fara út.
Þá og, aftur komum við inn á þetta með Kristján Flóki áðan.
Já.
Af hverju ekki? Kristján Flóki er náttúrulega bara, hann þarf að fá eitthvað breyk
líka. Heldur betur, hann þarf að breyta umhverjum. Ég meni, ég man ekki hvenær ég labbaði síðast að káleika og hugsa að djúvöldlega Kristján Flóki góður.
Vildu að það hefur verið bara í...
Þú manst það ekki heldur.
Nei.
En þú veist, hversu seldir eru við á þetta F-álið og er ósangjætt að maður sé ekki seldar á það heldur en maður er? Því að við töluðum lengi að þeir unnu ekki lið í top 6. Mm-hmm. Svo unnuðu Breiðablik og heimavöll en sem sló ekki við enn á völlinni vik áður eða kollega. Mm-hmm. Vist, er maður ósækjant við þetta lið? Af því að ennþá vanda smá upp á það.
Nei, mér að þú veist, ef við horfum á hópinu, ef við spólum bara aftur í tímanu, í mars, gerðum við ráð fyrir því að FH er í þessari stöðu á þessum tímapunkti
mótinu.
Vist, mér veist Heimir bara vera að gera virkilega góða hluti með þetta lið að ná þessu saman.
Hann er bara að ná öllu út úr þessu lið sem
hægt er. Við erum búin að gaggrina hluti svo ofboðslega mikið í kringum þetta lið. Í öllum leikstöðum í rauninni Sindri við fengið sína gaggrinni, Varnalína fengið sína gaggrinni og allir, en einhvern veginn á réttum tímapunkti þá virðist þetta að vera smella. Og Varnalína til dæmis eftir að ég vil alveg meina það að innkoma Ísagóla í Varnalínuna þá hafi tekið hann tíma að komast inn í þetta að þetta hafi verið ákveðið púsl sem að þá vantaði.
Já, í ákveðinu svona, þegar hann þarf ekki að hugsa það mikið, eða svona þú veist, þegar hann er bara varnamaður hérna sko, hann þarf ekki
Keplingingu fer ekkit vel að hugsa.
Nei, þá hérna, þá nýtist þeim vel þar á sammála því, en þú veist þetta er samt, mér finnst einhvern veginn að þeir eru jafnir val á stigum, strákar þeir eru eiga vissulega leik inn í valur, en þeir eru með 28 stig, bara eins og valur. En mér finnst þannig eftir þessi þrjúlega að þú getur einhvern veginn hent bara teiningum í jatsi og hent og það bara kemur einhvern veginn út. Þetta eru þarna FHI að stjarnan fram og ég vil jafnvel setja káaðan upp líka núna með þeim. Mér finnst þau öll rosalega svipuð. En þú veist, ég veit ekki, kannski maður ósækjandi FHI, ég ætla samt ekki að gera lítur um, því ber að rósa hvað Heimir og Kjartan er að ná miklu útrússu öllu
saman. Já, nefnir líka með Kjartan, bara ég, minnst það bara mest spennandi svona ungi þjálfarinn í dag og í skóla hjá Heimir Guðjónssoni.
Og bara vinnur, já.
Já, ummitt. Og maður sér bara, maður sér hann á hliðalínu, hann er í stóru hlutverki hérna hjá Heimir.
Ég var að horfa fram í tíman og hugsa okkur viðregnuna, Kjartan Henry Finnbogason, Sölvi Geir Ottesen.
Það getur verið.
Það er reyndar eitthvað.
Þjálfara framtíðar. Það er alveg að segja það. Já, þannig að...
En vestri, ég veit ekki. Þetta er einhvern veginn svona... Það ekki sé að fara að súrna þarna, en
þeir eru... Nýjabröðum þeir farið af þessu allavega.
Já, það er farið.
Það er alveg farið, alveg klálega. Og það er eins og ég segi, það er ekkert að falla með þeim. Þetta er bara svona típist. Þegar að lið byrja að tapa og byrja að ganga illa, þá fellur ekkert með þeim. En þeir eru tveimur stigum frá því að halda sér uppi. Og þeir eru að berjast við HK, Fylki og KR. En ok, segjum HK og Fylki og þeir geta hæglega enda fyrir ofan þessi tvölið. Alveg bara hæglega, og ég meina, þú veist, og það kemur engum óvart ef við segjum að HK og Fylkir fjallu og vestri hélt sér uppi. Þannig að þeir eru í bullandi möguleika. Eru þeir að bæta eitthvað við sig eða hvernig, eru þeir búin að bæta, eru eitthvað farið fram hjá mér? Af því að maður svona, þetta er sama sagði fyrra í lengjudeildinni, ef að vestri verður í sjens á að fyrir umspilið, að þá munið þeir bæta eitthvað við sig í glugganum. Man finnst svona að sá gangu vera þann, en er ekkert voru orðan eitt við þá,
ennig svo leiks. Ekki
teirt. En þá slatta eftir, þá 13. ágúst sem er opið. Það er náttúrulega að voru aðla bara að hreinsa þess til, Toby King hana, á förum, vegna þess að þeir eru með þarna ESB-regluna. Þeir eru of marga, það þurfti að skilja alltaf einn eftir utan hóps.
Ég veist að ef við tökum þessi botlið, án þess að ætla sér að dæma hérna slagasta liðið á netna, þá finnst mér vestri ekkit endilega slagasta liðið til þenni, sko, þú veist, í rauninni og þeir hafa alveg átt sína rispur, en þeir verða að fá heimavöllin með sér.
Þeir þurfa líka, þú veist, þeir eru að fá mennina núna tilbaka, þú veist, Eiður Aron er komin aftur og svona, þeir þurfa að halda þessum kjarna heilum og Andrúnar þarf bara, þú veist, að ná sér á strik og þurfa að ná samfellu í sinn leik, sko.
Já, ég man ekki hver var að lýsa þessu á sportinu, hvort það var Maggir hennilega, og hann talaði bara, að því að það var svo mikið stemning á vellunum hjá hérna, DJ-num og alveg bara hérna öskar í gang, hann sagði bara, þetta er eins og að vera á handbolta hérna múti.
Þeir gera það ef að það bara vera að hlúa ykkur leikmanni.
Já.
Og leikurinn er stopp, þá er spiluð tónlist.
Já, hefur þetta alltaf verið svona? Ég held að væri kannski eitthvað svona vera að kveiki mannskapur. Hefur þetta bara alltaf verið svona eða?
Ég veist, það er alltaf að stýrstu tveir leiki.
Já, bara DJ Ötchi hérna eitthvað.
Ég veit ekki
hvað er að læna og læti.
Ég veit ekki hvað með fyrst þetta.
Nei.
En þú veist, það er ekki hálfleiks tónlistir nóg.
Reina að vera búið til, reina að búið til stemningu.
Já, það er að gera hvað, ég hugsaði bara alltaf, er þetta leifilegt, veist, bara, er þetta samkvæmt bara einhverjum reglum, skilur ég?
Mm-hmm.
Getið ímyndað einhver bara Old Trafford, bara einhver meiðist og fara aðlýningu og það kemur bara einhver partytónlist bara í allt kerfið, sko. Já, ég veit ekki, já, en nýja brumið farið af vestramönnum, þannig að fylkismenn eru ekki búin að spila í þessari umferð þegar ég að spila á móti fram á miðvikudaginn, sagði leikurinn á fram var úr annar umferð, umferðin á undan, fram Valur leikurinn. Þannig að, já, þar geta fylgismenn, heldur betur, komið sér upp úr fatsæti með sigri.
Já, ég er ánægð með þetta danska fyrirkomulag sem að fram er að spila, taka þarna bara mánuð í pásu eða eitthvað, rúman og svo tveir leikir á fimmtugum eða eitthvað.
Já.
Þetta er ekkit að vesta í heimi held ég samt, eða þeir hafa að spila rétt úr þessu sem að rúnar og þeir eru með það mikla reynsla, þeir hljótið að hafa gert það, þá var þetta ekkit að vesta í heimi. En
ég meita, þetta er svolítið svona og svo er náttúrulega gæti að gæsta að þeir spilað vestunumannahelgina í bestu deildinni ef að það fer eftir hvað eru mörg liðið sem að fara áfram núna í vikunni í sambandsdeildinni.
Við viljum náttúrulega helst að öll liðin fara áfram, ekki?
Jú,
við
viljum það og það sem að ég ætla alveg að vera í bænum og besta veðrið vestunumannahelgina á að vera á
reyka. Ég líka, við fyrir saman á vellinu þar.
Heldur betur, þá er ég að vonast eftir því að bara öll liðin fara áfram. Maður getur fara á völlin bara bæði sunnuta og mánuta um vestlumræðingi.
Óferða völlin, allir saman.
Óferða völlin, maður. Heldur öll liðin fyrir áfram?
Nei, ég það ekki. En öll liðin eru í séns. Breiðablik er að fara að keppa móti Drita á morgun hjá í Kosovo. Klukkan 3 að íslensku tíma, allir eru Evrópuleikirnir í bitni og á stöðt fyrir sport og byrja rosaðan fyrir það, að vera að leggja áhersla það að sína íslensku liðin í Evrópu.
Hvernig virka, veistu það, keiftu þér þangað til að íslensku liðin detta út eða eru þér áfram undakefna, er ég að fara að horfa á Drita?
Ég máli er það að þetta er náttúrulega hark, sko.
Já.
Vegna þess að nú er þetta þannig og áður en að koma í lokakeppnina að þá er bara sjónvarsréttur en einhvern veginn og einhvern staðar sko. Þannig að það er alltaf að díla fyrir hvert einvíi
okay.
fyrir sig sko.
Sælla minninga, ég lýsti seinnileg stjörnundar á móti Linfield frá Norður Írlandi þar sem að lýsingin var í bóði heimaleysins á Norður Írlandi og hún var væga sagt
já, okay. Já, en það er útsendingin
já, þeir ákveðu að fara þá leið að þeir töldu sig freka fá. Þeir vildu ekki selja stöðu sportan þegar þeir vildu sína það í nettsjónvarpi og reyna að fá þannig tekið þar sko. Þannig að það er þannig. Svekkjelsi, vonbreið hjá blikum í fyrirleiknum, þungir.
Já, maður er einhvern veginn svona út úr karakter, einhvern veginn fannst mér, alveg hygglaust og glittir svo sem í eitthvað betra þegar þú eru að líða leikinn en hérna við viljum meira frá þeim á morgun, alveg klálega.
Mm-hmm. Stjarnan er náði bestu úrslitunum í fyrirleiknum til Íslands og er að fara að mæta þar í Pernó að liði Pæte sem að er ekki með löglegan völl þannig að þeir þurfa að spila á öðrum velli og það hlýtur að hjálpa stjörnunni trú eitt yfir eftir það í mig.
En stjarnan má spila á sínum heimavelli.
Já.
En ekki, hvernig velli eru þeir þá með?
Þeir eru bara með mjög, þetta er nýjúst manna samfélag hér, Pæte.
Já, ok, þetta er eitthvað pingu lítil bara.
Já, þetta er eitthvað bara eitthvað svona valbjarnar völlur eða eitthvað þannig.
Já. En já, 2-1, þeir eru nú alveg í góðum sens eða ekki?
Jó, bara mjög góðum sens.
Þeir eru fara samt svona pínulítið vangbrotnir út með að við þá sem að fara ekki með þeim, sko, svona með að við það sem að frettina sem að las.
Veitu, af hverju eru menn ekki að fara með?
Já, þeir sem geta ekki verið með á fimmtudaginn eru Óli Valur, Andri Adolfs, Heiðar, Baldur Logi og Guðmundur Baldur Nökkvason.
Á hverju?
Allt meðsli?
Meðsli.
Allt meðsli.
Já.
Ok.
Það er ágætis þögg.
Áhört.
En Jökull er samt ekkert eðlilega ánægður með hópinn.
Já,
hann er það. Það eru góði fréttnar í þessu. Þarna Egnatia Víkingur, það er Egnatia, albönsku meistararnir með 1-0 sigur. Þeir fá ekki heldur að spila á sínum heimavelli og þeir eru að fara að spila í Skötur þar sem að Valsmönnunu frækin 4-0 sigur á dögunum.
Og voru að tapa fyrir Napoli í gær 4-0 í æfingaleik.
Hversu mikið sjokk fyrir Víking ef að þeir falla út hérna í þessu stigi Evrópu?
Gríðalegt högg held ég hljóta að vera bara
bæði metnaðarlega og fjárhagslega.
Já, ég held að það hljóta að vera Arnar náttúrulega, þú veist, markmiðið er reyðilega kefni, punktur, það held ég að sé ekkert leyndamál og hefur ekkert verið, en
ég meina þessi leikmannhópur settu saman til að fara áfram í Evrópu.
Ég er ánægður að sverja síðan að Víkings stuðningsmaður, því ég nefndi þetta daginn að það var svona hálfpartinn hleiðað mér, en ef að Víkinga vinna Íslands og bikarmeistaratitil, en falla út í þessu einvígi, er þetta vonbrigða tímabil?
Vonbrigði, já.
Ok, ég er að segja ykkur það, þetta er mín tilfinning líka.
Sárabót, já, en vonbriðin eru klálega til staðar.
Já, já. En þú veist, auðvitað er að snart að segja þetta, ég ger mér alveg fullilega grein fyrir því.
Því, þú veist.
En manni finnst þið bara átó í þessum tveimur keppnum núna?
Ég bara ántjóks, Matti Villa, þó var hans ég frá í áttavíkur núna. Hann er náttúrulega komin á, hann er 37 á árinu og þú veist, í þessu harki að vera í standi og öllu þessu, búin að vinna allt sem hægt er að vinna, bæði hér og í Noregi. Af hverju ætti hann að vera, þú veist, hvað drífur hann áfram? Það er Evrópa.
Mm-hmm.
Þú veist, jú, það er alltaf gaman að vinna Íslandsmeistaratitilinn. En að fara í riðlakeppnum.
Skulum ekki gera lítið úr því samt, en ég skil, já.
En að fara í riðlakeppnum í íslensku liði í Evrópukeppni.
Og svona liði sem að gæti bara gert eitthvað í riðlakeppni fyrirfram.
Já, ég meina, þú veist, ef gefum okkur bara það að liðið fari í umspil í hérna sambandsliðinni og liðin sem að maður geti mætt þar, erum við sáttir ef við myndum til dæmis dragast á móti Chelsea í umspili,
mm-hmm.
eða eitthvað álíka, mm-hmm. eða fengjum Chelsea eitthvað stórlið í riðlinum,
þú veist. Jú, til í það,
þetta eru mómenti sem þessi leikmenn lifa fyrir,
skiljum.
Og þjálfarinn líka, þú veist, hann vill náttúrulega vekja athygli sjálfur sér, Arnar vill þú veist, vekja athygli út á
það. Það er líka maður fann að hugsa þess að því, ég meina það lítur óhort í Evrópu.
Svo bara erum maður að þurfa jafnvel að taka upp bara niðurskurðar nýfinn. Þú veist, burt séð frá því hvort að leiði komist í riðlakeppnina eða ekki, að þeir fara ekki lengra og safna ekki meiri penning heldur en þetta. Já. Þeir falli út við báðar hindranirnar.
Áhugavert.
Veist þú, að þeir eru að missa hellinga penning.
Og svo sem að þið töluðu í þættinum en daginn, að við okkur vantar, við erum einu sæti frá því að fara upp flokk í Evrópukeppni. Það er líka hjúts fyrir Víking og önnur lið.
Við fáum við þá ekki líka hérna liðin í...
Evrópudeildina
og ungmennadeildin líka var það ekki
það er maður bónus, skendur
það. Já, ég meina, þú veist, það er samtalið leikir fyrir unga leikmenn og þróun fyrir unga leikmenn að komast í þá deild, skiljum.
Já. Það er alveg ýmislegt í húfið þar. Hvernig heldur þetta fari, Sverri? Þú ert að fara að testa að lýsa þessum leikumfundar. Við erum að fara að senda það til Albaníu í huganum.
Einmitt. Herðu, ég bara eftir gærdaginn þá er ég bara ofboðslega bjartsýnn. Það einhvern veginn kviknaði einhver neisti í augunum á mér og vonandi í Víkingsliðinu líka. Hafandi horta á hana leik í síðustu viku, þá er Víkingslið betra fótboltalið heldur en Egnasia. Ég held að það geti engin vext í vafa það. Finnið þeir marki tildurlega snemma, þá held ég að þetta verði bara svipað á valsleikurinn að þeir bara flengið á.
Okay.
En þeir þurfa að skora snemma. Ef albúrunum tekst að loka á þá lengi vel í fyrir áleik og kannski eitthvað enn í seinna áleikin, þá held ég að þetta verði þungt. En það er endar ákveðið áhugjefni sem að við myndust ekkert á þann, það að Nikolaj Hansen fór náttúrulega meittur út á þarna í uppbóta tíma í gær.
Já, deadlock heldur Arnar Gunnlaugsson.
Já, það gæti verið eitthvað meira.
Ok.
Það er bara spurning hvað kemur út úr því við,
og ekki ef þetta er meira en það, þá var hann ekki aldrei að fara að spila hann að leika á fimmtudaginn. Og heldur hann sé ekki að spila?
Ég vona það, ég veit það ekki.
Og ég fasti það.
Ég myndi ekki að leggja undir það allavega. En það var að því við tölum í Víkingana þessa dagann. Lára Sóri Sigurðsson kom með ofboðslega áhugaverðan punkt í lýsingunni á hérna Víkingur hákaði gær. Hlut sem hann saknaði frá Víkingsliðinu. Og þegar ég fór að hugsa út í það, þá bara, þú veist, þetta er alveg rétt hjá honum. Hann talaði það þegar liðið væri að komast upp á endalinn og krossa fyrir markið, að það vantaði þessi djúpu hlaup frá miðjumönnum sem voru alltaf mættir í tvöföldun og fjær. Það er bara, þú veist, nákvæmlega það sem hefur verið að hrjá Víkingsliðið að miklu leiti undanfarið, því Aron Elís hefur ekki verið að spila, búið að vera meiddur. Nú er náttúrulega Matti Villa frá líka.
Átta vikur á Matti Villa.
Já, ok.
Það er helviti mikið.
Já.
Mættu það bara í úrslitakeppnina?
Þú veist, á þessi tímabúti fyrir að þeirra dildi verna forastæð, þá vorum við að horfa á Aron Elís bara, vá, hvað er, þú veist, er hann að fara að skora í hverju minnasta leik? Hann hefur alltaf verið með í sumar.
Nei.
Það er alveg rétt, sko. Á að verða að Portugali, að dæma hann leik, Fabio Verissimo.
Mjög áhugavert.
Mjög áhugavert. Það sem er áhugavert er að hann dæmdi leik Englands og Íslands á Wembley 2020.
Ah, hann komst með það.
Það sem England vann 4-0, en Birkir Már Sævarsson fekk rautt frá Verissimo í þessum leik.
Já.
Okay. Og svo hjóð ég eftir því að, sko, að það er gaur frá Azerbaijan að dæma blikaleikinn á morgun. Þetta er dómarinn frá Azerbaijan sem átti að dæma valsleikinn.
Já, var tekin á honum út af öryggisástæðum.
Já, já, og það var hækkaður flokk já, og það var settur reyndari dómari. Já. Það var þessi, en Asarinn fékk sem sagt í staðinn að dæmaleik drýta á Breiðabliks. Þannig að allt er gott sem enda vel já. Í dómaramálunum. Eru seint meir en Valur 0-0 fyrir leikurinn? Þetta verður helviti erfitt í Skotlandi.
Gummi Torfa búin að kaupa með út eða?
Já, mjög góð spurning, ég held að þetta verið mjög erfitt og hérna maður var svona að vonast til að Valur gæti einhvern veginn með þessa reynslu í bara alþjóðlegum bolt á annað að þeir gætu svona komið aðeins sterkar inn í þetta innvi en 0-0 er alltaf möguleiki og maður verið bara að vona það besta en ég skal viðurkenna að ég er ekkit alltof bjart síðan með við stemninguna og þessum skotum sem að koma hingað til að þess að geta ímynda með hvernig þeir eru á heimavellinu þeirra já, það verður ekkit grín að spila þarna
ég var að sjá myndband þar sem að þeir voru að æfa söngva sem voru, var beint að Gylfa Þór Sigurðssyni ekki fagri söngvar þar þannig að þeir munu já, beina spjóta sínum að honum verist vera með þetta vídeo
já, þannig að gera allir vannur
hugsandi tilbaka munandi eftir hérna Aberdeen Breiðablik hérna innvíðnum árið farandi inn í þessa leiki þá hugsa ég að Valsmenn séu hreinlega minnstum séns af þeim liðum sem eru núna.
Já, ég er alveg sammálega. Já.
Hvað er þetta stóru völlur á sind?
Þetta er örgulega 20.000 manna völlur eða eitthvað. Mm. Er það ekki svona?
Standardin í Skotlandi?
Standardin annars sko. Já, við erum ekki bara að kíkja á þetta. Segja hvað Wikipedia segir. Sind Mirren, nei, þetta er ykkur 8.000 manna völlur.
Ha?
Já.
Bútu mættu allir áhorfendur hérna í...
Já, nákvæmlega, alltaf uppsalt hjá sent meira nörglega Já, Gummi Torfa lítur að fara út í þennan leik
Talandi það, ég veitir töluðan sem þannig daginn en akkur var ekki uppsalt en hann Evrópuleik í víkinu en daginn
Skilu það ekki
Það þurfti ekki að auglýsa fyrsta leikin
Nei, skilu það ekki
Svo bara Bara burt sér frá Evrópuleiknum þá var þetta bara einhvern veginn með versnandi gengi víkings efur áhorfandi aðsóknum á leiki liðsins
Rabað Það voru bara alls ekki margir og aftur meðan sem maður endurtekið sér skýt létt að vera stuðnum sem að liðsæða gengur vel
Sjáðu þess að hvað við erum góðum ef að það er ekki farið að draga úr aðsókn að okkur gengur illa að vera topnum í dildinni við erum komin í byggur og slitt og ennþá inn í Evrópu okay.
Svo er júli og alltaf
Já, sett og skýta við erum allir fyrir norðan í sólunni sem að var þá en er ekki lengur að því hún er hér
Fyrir mig í lengjudeldarhotnið það var leikur á laugardaginn í lengjudeldinni þar sem að IPVAP vann 3-0 útisigur á móti Þórsurum Sverri Páll Hjaltisteði og Ólífur Heiðarsson voru í banastuði og fóru illa með Þórsara í þessum leiku áfram bara halda Þórsara líta mjög illa út
skilja ekki, mér finnst að vera lið sem getur á sínu degi bara verið besta liði til dinni en sem að reyndar þeir dagar eru mjög fáir og mjög langt á milli þeirra en ég átta mig bara ekki alveg á hvað er í gangi með þennan hóp því að þeir eiga að geta betur
hvenar voru þeir besta liði í deildinni ef maður hugsa um það, þeir voru góður undirbúningstímabilinu hafa þeir ykkur tíma verið besta liði í deildinni í deildinni ég held ekki, bara því miður og hérna og eyjamenn eru svona liði eins og við erum búin að tala elvar að þú veist þeir á sínu degi eru þeir besta liði í deildinni ég er þar, alveg 100% og hérna og þeir eru núna 60 eftir Fjölni og að mínum mati þá eru eyjamenn ekki verri en Fjölnir þannig að þetta gætur þið bara átta í lokinu hvernig þetta endar
Fjölnismenn gera jafntefli á heimavelli á móti næsta liði deildarinnar
og eiga að fá víti á sig í lokin skilsmer
Já,
er það ekki? Nei, ég veit ekki, ég sá bara sá stóðisverður að kom ykkur sögur bara þegar
Nei, þú ert ekki að ruglast
Jú, er ok
Þú ert að ruglast til það að Fjölnir jöfnunumarkið á þeim það átti ekki að standa
Ok, okkur sá ég, var ekki hötti, hörður
Jó, hann var að byrta brot brot í aðdraganda marksins
Sorry, ég var
á Fjölni
Djúbói, það er ekki gott internet
Það var það sem var, og pjúra brot Þetta var alveg
En punktunum stendur að hérna að mér finnst IPVF ekkert langt frá Fjölni í getu, þannig að getu alveg orðið hörku bara þarna á topnum, af því að þetta fyrsta sæti skiptir náttú
farandi inn í þetta umspil þú veist, það er náttúrulega bara lottó, við sáum það í fyrra þannig að liðið sem er efst það hlær fram að næsta vor sko.
Næsta leikir er í lengjudeldinni leiknir Gróta
það er hjúts leikur og við vorum að missa Jón Hrafn um daginn enginn kominn í staðinn
Kári Steinn,
ok en ok, Jón Hrafn var flottur og hérna, það er voðalega skrítið upp í Já, leikna akkurat núna en þetta er hjúts leikur á morgun. Já,
Grótta komið að sigurbrjóta nýja eftir góðan sigur í síðustum verð.
Já.
Já, já.
Mm-hmm. Já, þetta verður á Dómusnóavellinum á morgun og ég er bara að fæða hnút í magan við það að ræða þetta þarna.
Já, neini, fokkir maður, við bara vinnum en að leika anskotin hefða maður og úst, ef ekki þá bara vinnum næsta leik, þetta er bara áfram gakk.
Áfram gakk, Grindavík afturelding á Stakkavíkurvellinum í Safamýri.
Stór leikur fyrir bæði liðirunum, núna er þetta er ekki svolítið meikitt og breykitt leikur fyrir aftureldingu, bara að fá eitthvað jákvætt úst, inn í hópin og Og Grindavík það líka svona aðeins að bounce back eftir tvö erfið töp í röð.
Bæðileg með 17 stig.
Já, þetta Grindavík lið er bara skrýtnasta lið í heimi fyrir mér. Það þetta lið sem getur verið best í heimi og liðlegast í heimi.
Bara... Já, þú veist, þeir eru náttúrulega búin að vera ógæðislega óheppir með hvað ég var að segja. Mér langar ekki til að segja dómgæsli í síðustu leikjum en það er veist, samt alveg ákvarðanir í leikjum upp á síkast sem hafa verið alveg bara býtu, ha, hvað er verið að dæma en, hvað er búin að fá raukt þrjá leik í röð núna?
Já. Og vitlust maður einskiptið ekki.
Jú. Og, veist, ég veit að Halli Róðmars er örugglega, það síður ánum eftir einasta leik.
Sko. Okay.
Eru Dalvík reynir IR, nýliða slagur á Dalvík. Gengi þessara nýliða verið misjant, en Dalvík getur mögulega byggt eitthvað á svona punktið sem náði í grafa hennum.
Já, og ég meina IR engar getur bara að fara að, þú veist, þeir bara gera sterkt tilkalli að enda þannig top 5 meðan þeir eru þannig þremur stundum frá ofan sjötasendið.
Ég segi bara guð fóruð okkur frá því.
Já, ég meina það er bara eins og það er en já, þá og þá bara eftir bara
í... Þeir eru bara í umspilsæti.
Þeir eiga það skýri líka þeir eru búin að vera virkilega flottir já, og þú veist hafa unnið virkilega vel fyrir sínu stigum.
En með 14 umferði búnar það vombrið fríjar úr þessu, það fari ekki umspilsæti.
Ég veit
ekki
stór.
Það er lítið vel gert. Keflavík Þór á Hávas Orkuvellinum. Það þú var frá hann, sverri það?
Ég er hann, svo víst. Þannig að hérna...
Sér nú svona ákveðin vombriða tímabil hjá báðum.
Það er svo mörgli sem
að vera vombriði. En Keflavík er samt í fimmtasæti. Já, ég veit að þetta er alveg stórskritin til. En Keflavík er samt í fimmtasæti. En mér finnst einhvern veginn... Mér finnst þér ekki að hafa verið sérstakir í
þessum leikjum sem þeir hafa verið að vinna oft á tíðum, þú veist, bæðið að móti afturöldingu hérna heima, það sem að hérna markmaðurinn fara raukt eftir ekki, hvað var, hálftíma eða hvað það var heima sigur að móti leikni í síðasta leiknum hjá honum hérna Vigfúsi það sem að þeir voru bara flengdir í fyrir áleik þetta hefur oftar en ekki bara verið að anstæðingurinn hefur bara hreinlega ekki mætti leiks
og svo er bara verðast ekki fara kefla ekki sérstaklega vel að stýra leikum.
Nei, það er líka málið. Það er bara hvernig henn verðist ekki vera þeirra sterkasta lið og svo sem alveg ungt lið og allt það, en það eru satt leikmenn hann inni sem að eiga alveg að kunna þetta. Þú ert með Frans alveg svona miðinu og Sindra Snæ og svo náttúrulega Sami Kamel sem að öllu eðlilegu ætti að vera svindlgall í þessari dild með það sem hann á að geta, en mér finnst hann ekki hafa verið góður svona heilt yfir í sumar.
Það hefur eiginlega bara komið mest óvart í lengidöldinu sumar, hvað við höfum heilt lítið frá Sami Kamel í sumar. Að því að við einmitt rættum þetta, þetta er bara svindlgall. Með hvað hann gætt sýnt í efstöldildi fyrra og enda voru lið á eftir hann núna og eitthvað svona, en bara ég
slær blika bara bókstæðlega út úr byggakefni einsinsli, stóð að blikarnir hafi verið gjössan andlösir þar og sama er henni með skagan þó að skagin hafi verið manni færri en hann hefur ekkert sínt í dildinni til þessa
Þróttar að þeir eru hættir að tapa þeir eru bara þegar móti fjölni, það er svona lúmsku stórleikur.
Þetta er óvæntasti viðsnúningur ársins hjá mér.
Já.
Við sáum síðasta lélegaleikin það var á móti leikni, þeir unnu heima
þeir voru rottalir,
þeir voru ræðilir. Ég horfði bara að þeir þetta leið er að fara að falla og þá er ég að tóna þrótt ekki leikni og hérna og þetta var hrikalegt, svo bara breytist eitthvað og eftir því sem ég heyri fóru að spila meira á uppöldum leikmönnum og eitthvað lítið hann fara hérna gamla ægis hverjum ekki þarna útlendingin ef hann ekki ægi
Christopher Rowland
og hérna og þeir bara eins og sér, þeir eru bara að tapa ekki leik vel gert, já, venna og kó.
Svo er að þjóða á tíða leikurinn Íbjöf af Njarðvík, það sem að Gunnar Heiðar fara að vera í brekkunni, það sem er í banni.
Ég bara erum að taka myndaðil og hérna heyra viðbröðin frá heimamönnum
í
hanskara
sko. Gunnar Heiðar í brekkunni á þjóða tíða leiknum.
Já,
já.
Hvað, fekk hann rauðarspjöld eftirleik síðast?
Gunnar Heiðar er satt með eitthvað óvenjulega góð tengslin í mótanefnd KSÍ sko. Hann er bæði með þjóðatíðarleikin og svo náttúrulega kemur það upp líka að Njarðvík og Keflavík mætast á laugardagskvöldi á laugardegi á
Ljósanótt
og það er sjálfsögðu heimaleikur Njarðvík.
Fyndi, já.
Hann fær partí leikina maður.
Fyndi, já, ok, já, það er maður. Já.
Wow. Eruð þið eitthvað að lokum?
Nei.
Bankin er tæmtur.
Hvenær komast að því eftir fimmtastleikina hvort að vera leikur á Vestlónungina og hvaða leikir þá? Vitið það?
Já, það eru vantalega bara leikir í næstu umferð ekki?
Bara flýtt.
Ok, þannig að við fáum ykkur leikjálfar hérna á innibúkanum.
Það er eins gott.
Það var ekki F á Víkingur og eitthvað svo leiðis.
Já, og ég farið næstu umferð.
Já, endilega, endilega.
Ég getum kíkt á það fyrst við erum nú að þessu sko að það eru að þriðjudagsleikir hérna sem er skoðaðir að Káa Valur Framstjarnan FH Víkingur og Breiðablik Fylkir.
Næ, þetta er engin Reykjavík. Jú, það er fram er Reykjavík. Svo lætur maður sig af að fyrir kópbúðinu
hafnum. Já, makkala, það er ekki mjög langt að fara. Eru þið að segja þetta gott, takk fyrir samfélgina, verið sæl.